Eixo ongi etorri entzule guztiei ze sorpresa hartuko zuen batet baino gehiago 11:09 minutu ditugu hontan egurdiko hotsa magazinaren sintonia edo sarrerako abestia entzunez ba bai gaurkoan irratsaio bueno ba ordutegi berezian egingo dugu ezingo dudalako oizko 12 herritatik ordubiak arteko ordutegia osatu kanpora jun behar bai dut beraz ordu ta erdi pixkat lentxeago hasiko dugu gaurkoan irratsaioa, ba gure gaurko eguna ere osatzeko, baina ordutegiz kanpo markatuko diguzue, baina gaurkoan hala izan beharko du. Biharko errekipikapena normal saltatuko du eta hurrengo astetik aurrera ere espero dugu behintzat normaltasuna izatea. Eta, bueno, ba gaurkoan beraz, hementxe hasiko dugu goiz, inoiz baina goizago, eguerdiko ahotsa magazinea ongi etorri guztiei. Ekainak bat dugu gaurko osteguna. Eta esan bezala, ostegun honetan irratsaio normala, baina ordutegi berezian egingo dugu, beraz aktualitatea jorratuko dugu, 90 minutuz, baina 11:00-tik 12:00 egingo dugu, tarte hori, eta ez normalean izaten den bezala 12:00-tik ordubitara. Errepikapena bai, urrengo egunetan goizpartean 8:00-tik aurrera, grabazioak beti txantxakun.eus weborrian txukun. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau isi eta gure telefono zenbakia 6-8-8-8-0-6-8-8-8. Twitterra edo kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu. Baitare mastodon kontua. Txantxakun.eus web horrian informazio guztia, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun alizateko klik errex batekin bestela. Bueno, ba, irrati bidez entzun beharko gaituzu, ala nahi baduzu behintzat, Donostia osoan eta inguruko herrietan 107.2 FM-an. Eta FM hortan, 107.2 hortan, Lehenengo kanala topatuko duzu, Jaintxakun irratiaren lehenengo kanala, bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu, 24 orduz, eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Beraz, animatu zaitezke parte hartu dezakezu Jaintxakun irratian. Alaxe egin zuen lehengo astean adibidez, Juanek eta musika kasera irratsaio berria hasi du Jaintxakun irratian. Dagoeneko lehenengo edizioa pasaden astekoa web horrian daukazue, logotipo berria eta guzti. Ongi etorri, Juan! Eta animatu zaitezte gainontzeko danak nahi dezuenak Jaintxakun irratian parte hartzera. Alaxe egin dute ere adibidez ikasbide ikastolako aurrak 5A eta 5B klaseko aurrak izan ditugu aste honetan, gaur goizean eta atzo goizean ere, eta dagoeneko beraiek prestatutako eta beraiek egindako guztiz, bai kontrola, bai esatariak denak eta bai idoia, beraiek prestatutako irratsaioak, dagoeneko entzungai dituzue jaintxakun.eus web horrian. Urrengo astean ere gehiago izango ditugu ikasbide ikastolakoak bueltan izango ditugu, asteazken eta ostegunean 10-10 erditara. Beraz, irratsaio solte bezala, asteroko irratsaio bezala, ikastolak, danadalakoak denek dezute lekua Jaintxakun irratian, zuena da Jaintxakun irratia, guztiona da Jaintxakun irratia. Gogoratu Jaintxakun irratiak ere bigarren kanal bat martxan duela 107.7 FM-ean. Eta bertan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula. Bueno, eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa. Berehala. Musikari dagokionez, gaurkoan Peggy Lee daukagu, kasu hontan Benny Goodmanekin lagunduta, eta, bueno, ba, 1947-1947 doazen grabazioak entzungo ditugu, Peggy Lee, Benny Goodmanekin kasu hontan, gaurkoan musikari dagokionez. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero, zuzenean 12:30 ordu biak arte. Bueno, badena prest gaurko irratsaio honekin hasteko, esan bezala amaikak eta hogei minutu ditugu, eta gure ordutegitik kanpo, lehentxago, orduta erdi laneago, osatuko dugu gaurko eguerdiko hautsa magazina. Helduko diogu beraz, eta hasteko eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Odeiak tarteka ere izango ditugu. Ekialdera aldatu da aizea. Eta temperaturako 22 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Badirudi euri arrisko askorik ez dugula hemen kostaldean, baina lainotu izango da gaurko egun. Trafikoari dagokionez oihartzunen gauzak erorita AP8an Irunerako norabidean. Gauzak erorita ere Bergaran AP1an Eibarrerako norabidean. Olaberrian Matxura N1 errepidean Madrilerako bidean eta Deban lanean AP8an Irunerako norabidean. Lanean ere AP8an Orion, baina Bilborako bidean kasu hontan eta istripoa izan da Eibarren atzetik jodio auto batek beste bati N6 errepidean Donostiarako norabidean.
Thank you.
Jewel Tunstul pibot estatu batu erratarrak Iba eta basketekin sinatu du 2023-2024ko denboraldirako. Ibilbide luzea du, 180 metroko altuerako jokalariak. North Asternmeko unibertsitatean bere ibilbidea abiatu zuenetik hainbat ligatan jokatu baitu. Klub Donostiarraren aurka jokatu du urteotan, Kadi Laseueko jokalaria izan baita 2021-etik ona. Azken demoraldian 11 partida jokatu ditu Eurocup txapelketan, eta bataz beste 10,5 puntu sartu ditu partidako, 3,9 rebote hartu ditu, zelaiko jaurtiketen 145,7 sartu ditu, 3,25 eta jaurtiketa libren 178,2. Ligan 32 partidu jokatu ditu, eta bataz beste 9,3 puntu sartu ditu neurketa bakoitzean, 4,4 errebote hartu ditu, zelaiko jaurtiketen 141,5 sartu ditu, eta jaurtiketa libren 177,4. Tunstul, Iba eta basketek 23-24ko denboraldirako egindako 5. fitxaketa da, aurretik Bexi Masai, Erin Wallen, Alba Prieto eta Lara González fitxatu baititu. Bestalde, Jurena Díaz eta Maria España kapitainen kontratuak berritu ditu Klub Donostiarrak, izan ere hainbat baja izan ditu taldeak urrengo denboraldirako. Miriam Koulibaly, Joy Adams, Cristina Soriano, Alima Dembele, Nicole Cardaño, Natalia Rodríguez, Claudia Quick eta Paula Estebas.
On fire, I'm gonna let it burn. I'm gonna be a shocking mockingbird. I'm gonna mingle with the best. I'm gonna try to find my heart's desire. I'm gonna rob the nest. Just like little Miss Muffet eating away in curds. When I ask the bits of fire frightened away the bird, I'm gonna be a slumming hummingbird. I'm gonna pass along the word. I'm gonna have my fun and never tire. And if my technique seems absurd, that's because I've never been a shady ladybird.
bird, I hope the payment is deferred. For if I fly back safely to my perch and find the worst has not occurred, that's because I've never been a shady lady bird. That's why the chinks do it, Japs do it, up in Lapland little Laps do it. Well, let's do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians and let's do it. Well, let's do it, let's fall in love. Electric eels, I might add, do it, though it shocks them, I know. Why asterisk shads do it, way to bring me shad roll. Some Argentines without means do it, people say in Boston even beans do it. Well, let's do it, let's fall in love.
Mugimendu feministak gehiengo sindikalarekin elkarlanean greba orokor feministarako deialdia lantzen dabil martxoaren 8tik ona. Donostian ere antolatzen hasia da eta ekainaren 3an emakumeen etxean asanblada egingo dute. Hiru helburu ezarri dituzte. Orain arte egindakoa partekatzea, greba Donostian lurreratzea eta hurrengo hilabetetako lana antolatzea.
Think of Siamese twins. The birds do it, please do it.
Bilera, ekainaren 3an esan bezala emakumeen etxean izango da goizeko 10:30 eta ordu batak arte.
and nobody loves. Oh, me, oh, my, my, my. Somebody nobody loves. I wonder why. Although I know it sounds alarming, I've prayed on bended knee for that certain gay prince charming who was meant for me. I've got to find me a somebody soon, or else I'll die. I'd take the man in the moon if he'd give me a try. I'm just a lonely Cinderella, that romance passes by. I'm somebody nobody loves, oh me, oh my.
Donostiako udalak eta Donostiako Klub Nautikoak hitzarmena sinatu dute eta ondorioz klubak bere 100 urteko historian sortutako dokumentuen funtsa dohaintzan emango dio udalari. Donostiako alkate Eneko Goiak eta klubeko presidente Pio Agirrek akordioa sinatu dute atzo goizean udaletxeko harrera gelan. Udala konpromiso hartu du kontserbatzeko eta ikertzaileen zein hiritarren artean ezagutzera emateko. Udal artxiboari dohaintzan emandako funtsak segidako dokumentuak ditu 1905, 1911, 1920, 1930, 1927, 1949, 1949, 1949, 1949, 1969, 1976, 1972, 1972, 1971, 1981, 1982, 1984, 1989, 1989, 1986, 1986, 2002, akten liburuak. Zuzendaritza batzarraren batzorde iraunkorraren liburuak, 1945, 1948, eta bazkideen erregistro liburuak, 1936ko uztailaren 18, 1936ko otsailako 28 arte, ere. Liburu horietan, guztietan hiriko historiari buruzko dokumentazioa dago, eta klub nautikoaren historiarekin lotura duten hainbat mugarri. Eta besteak beste dokumentuen artean egoitza eraikitzeko erabakia eta uneko egoera.
Yeah.
Lau urte iraun dute Garbera merkataritza zentroa handitzeko lanek eta 150 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa egin dute. Atzo goizean ireki zuten gune berria eta inaugurazio ekitaldian Garberako langileak izan ziren protagonistak. Garberak solairu bakarreko espazio zabala da orain, ibilbide zirkularrarekin erosketa Zaragoko esperientziez gozatzeko toki handi gisa pentsatuta. Eraldaketak zuzeneko 500 lanpostu berri sortu ditu. Eta Garberak zituenei gehituta guztira 1500 lanpostu dira, 170 emakumeak eta 150 inguruko auzoetakoak. Hauek dira gune berri honetan dauden markak, Nike, Sprinter, JD Sports, Munich, Courier, Ulanka, RKS, Primor, Freshly, Maison du Monde, Sikos, Dockers, Brownie, Bimba y Lola, Scalpers, Celio, Jack and Jones, Bostons, Tezenis, Oisho, Sol Optical, Paco Martínez, Misako, Sephora, Bershka, Stradivarius, Levis, Belros eta Claire's. Hezkuntza legearen aurre proiektuarekiko duen desadostasuna dela eta Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataformak manifestazioa antolatu du ekainaren 9an Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan. Donostian bulebarretik abiatuko da arratsaldeko 6etan. Manifestazio horiek iragartzeko prentsaurrekoa egin dute goizean plataformako kideek Koldo Mitxelena kulturunean. Eta Jon Errea eta Elena Cárdenas plataformako kideak arduratu dira manifestua irakurtzeaz atzokoan. Azaldu dutenez hezkuntza legearen aurre proiektuak eskola publikoa indartu ordez ahuldu egiten du. Lehenik eta behin Euskal Eskola Publikoaren alde egoteko arrazoiak aipatu dituzte. Alde batetik hezkuntza eskubidea bermatzen duen sare bakarra dela uste dute. Hezkuntza publikoak aukera berdintasuna bermatzen die ikasle guztiei eta egoera desorekatuen orekatzaile da. Euren iritziz, eskola publikoak gizarte osoa hartzen du bere baitan, eta aniztasuna du ikur bere izaeraz inklusiboa baita, integratzailea. Horrez gain, eskola publikoa laikoa dela nabarmendu dute, tolerantzia bermatzen du eta modu positiboan errespetatzen ditu aukera ideologiko politiko eta moral anitzak. Hortaz, herritar kritikoak ezten ditu, euren kabuz pentsatzeko eta erabakitzeko gai izango direnak. Hizkuntzari dagokionez, Euskal Eskola Publikoak euskara duela ardatza adierazi dute eta azaldu dute azken hamarkadetan eskola publikoa izan dela ikasle gehien euskaldundu dituen hezkuntza sarea. Era berean nabarmendu dute kalitatezko hezkuntza aukera bat dela ikasle ororentzat. Norbanakoen beharrei erantzuten saiatzeaz gain, bere ikasgelak ikasle bikain ugariren arrobi dira. Euskal Eskola Publikoaren aldeko aldarria egin ostean hezkuntza lege berriaren aurreproiektuaren aurka zer duten azaldu dute. Lehenik eta behin uste dute lege horrek ez duela eskola publikoa hezkuntza sistemaren muinean kokatzen. Izan ere publiko-pribatu sistema duela betikotu nahi du, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publiko asmatu berri baten bidez. Egitura honek ez du oinarri juridikorik, eta Europan guztiz ezoikoa da nabarmendu dutenez. Plataformako kideen iritziz, sare pribatua eta publikoa berdindu egiten ditu, gauza bera bailiran. Baina denok dakigu, bai helburuz, baita baldintzez ere biak guztiz ezberdinak direla, aldarrikatu dute. Gainera, uste dute aurre proiektuak ez duela eskola publikoa lehen esteen iturpeko ikastetxei aro luze baterako etorkizuna zein finkatzen bermatzen dien bitartean. Zein finantzak eta bermatzen dien bitartean. Ordea, uste dute eskola publikoak plangintza estrategiko bat behar duela, auzo zein herri guztietara edatzeko, azpiegitura egokiz eta nahiko baliabidez hornitua izateko, hezkuntza sistemaren erreferentziazko sare nagusi bihurtu dadin. Ikastetxe guztiak publikoak barne enpresa gisa programa kontratuen bidez merkatuaren logikan sartzen dituela iruditzen zaie, ikastetxe guztien arteko lehiakortasun lasterketa zoroa sustatuz. Lehia hori publikoaren kalterako dela adierazi dute. Horrez gain adierazi dute aurre proiektuak ez duela umeen euskalduntzea bermatzen, ezpaitu zehazten nola ez da zein baliabidez lortuko diren ezarritako helburuak. Era berean uste dute hezkuntza sistemak duen segregazioa arazo larriari aurre egiteko proposatzen dituen neurriak alferrikakoak direla, ez dutelako arazoaren sustraira jotzen. Bestalde, zehaztapen argirik jasotzen ez duenez, nabarmendu dute legeak ez duela benetan hezkuntza laikoaren alde egiten. Hori dela eta eskola publikoa benetan erdigunean jarriko duen hezkuntza sistema bat aldarrikatzeko bilduko dira ekainaren 9.
Not mine. It's somebody else's night for love. Not mine.
Antiguan elkarteak piknik eder batekin egingo dio ongietorria udarari Miramar jauregian tokiko merkataritza sustatzeko helburuarekin. Topaketa ekainaren 21 ospatuko da, eta bertan izango dira Antiguako dendetako produktuekin egindako bi pertsonentzako 10 rotarren irabazleak. Antiguan, elkarteko 35 establezimenduk hartuko dute parte, auzoko merkataritza sarea indartzeko sortutako ekimen honetan.
Let somebody else's nose get red, not mine. It's somebody else's moon up there, not mine.
Debusek jakinarazi duenez, udan urgulera igotzeko, 29. autobus lineak ez du zerbitzurik emango. Linea honek normalean ekaineko eta ireileko asteburuetan eskaintzen zuen zerbitzua, baina asteko egun guztietan ere ekainaren 23-tik abuztuaren 31-ra bitartean.
Not a care in the world. Those skies are gray, I'm as...
Donostiar bat larriki zauritu zuten ultraeskuindar batzuek pasaden larumatean Sorian, Gaztela eta Leonen, eta medikuek koma eragin zioten. Naiz edabideak argitaratu duen informazioen arabera gizonak koman jarraitzen du. Senidek edabide horri azaldu diotenez oso egora larrian jarraitzen du Antiguako bizilagunak. Numancia eta Cornellà taldeek larumatean Los Pajaritos estadioan jokatu zuten partidaren arira zegoen Donostiarra Sorian Cornellako lagunekin partida ikustera joan baitzen ara. Istiluak estadioaren inguruko taberna batean gertatu ziren. Ultraeskuindar talde bat barruan zeudenak erasotzera sartu zirenean. Tartean koman dagoen Donostiarra. Erasoaren ondorioz lurrean botata gelditu zen gizona buruan zauri bat zuela. Burgosko ospitalera eraman zuten eta besteak beste buru ezurrean eta belarriko ezurrean austurak baitzituen ere, ara kontziente iritsi zen. Ordea, mintzamenean inkoherentziak atzeman zizkioten eta koma eragitea erabaki zuten medikuek. Hala ere, ebakuntza egin behar izan zioten, garezurraren zati bat kendu eta buruko presioa arintzeko. Buruko kalte gehiago ez izateko. Naizen arabera, horrek ere ez zuen fruiturik eman eta igande arratsalean hipotermia bat eragin zioten, baina ordutik ere ez da hobekuntzarik izan. Donostiarraren bikotekideak aipatu edabideari azaldu dionez, gertakarien eguneko polizia atestatuan, Espainiako poliziaren aurkako erasoak baino ez ziren aipatzen. Eta ez zen ezer esaten, zauritua izan zen zibil bati buruz, koman dagoen gizonari buruz alegia. Horregatik, bikotekidea eta biktimaren anaia Soriara joan ziren txosten medikoa aurkeztera eta salaketa jartzera. Salaketa jarri dugu, baina munduko zangotrabak jarri dizkigute, liskar bat izango baliz bezala saldu nahi dute eta ez da horrela esan diote senideek naizi. Espainiako poliziak 4 lagun atxilotu zituen erasoaren arira eta epaileren aurretik pasatu ostean, aske gelditu ziren gainera senideek ez daukate atxilotuen inguruko berririk prentxan agertu denaz gain. Horrela, abokatu baten eskuetan jarri dute kasua hurrengo pausuak emateko.
But it's funny now and then. How my thoughts go flashing back again to my old flame, my old flame. My new lovers all seem so tame, for I haven't met a gent so magnificent or elegant as my. Fascinating ways, a fascinating gaze in their eyes. Some who took me up to the skies, but their attempts at love were only imitations of my own flame. I can't even think of his name, but I'll never be the same until I discover what became of my old flame.
Bueltan da lagunduk lasterketa solidarioa. Eta beste behin ere gomazko 10.000 ahate kurumea ibaia beteko dute larun batean. Akzion Marianista gobernuz kanpoko erakundeak antolatzen du egitasmoa eta Indian hezkuntza proiektu bat garatzeko dirua biltzea du helburu aurtengo lagunduk lasterketak. Arratsaldeko 4etan hasiko da egitasmoa eta hainbat jarduera egingo dituzte urumearen inguruan. Arratsaldeko 4etan hasita lasterketa solidarioa aurrentzako ikastaroak eta puzgarriak besteak beste. Ondoren 6:30etan Mundaiz zubitik botako dituzte gomazko ateak uratera. Eta Maria Cristina Zubiraino izango da lasterketa. Horrela 10.000 ate horiek adoptatu egin daitezke. Horrela Indiako hezkuntza proiektuaren aldeko ekarpena eginez. Interneten egin daiteke adopzioa.
Lapland little laps do it. Well, let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians and let's do it. Well, let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask if shads do it? Way to bring me shad roll. Some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Well, let's do it. Let's fall in love. not to mention the fins. Folks in Siam do it, think of Siamese twins. The birds do it, bees do it, even overeducated, please do it. Well, let's do it.
Bi urte eta bederatzi hilabeteko kartzela zigorra jarri diote gizon batei Donostian, 13 urteko hilobari sexu erasoak egin izan leporatu ostean, edo onartu ostean markatu. Gipuzkoako auzitegiko lehen sekzioko epaiketan onartu ditu gizonak gertakariak eta hori dela eta fiskaltzak eta akusazio partikularrak hasieran jarritako zigor eskaerak murriztea erabaki dute. Izan ere, 13 urteko zigorra eskatu zuten hasiera batean. Fiskalaren akusazio idazkiak jasotzen duen ez Donostiako etxe bizitza batean egin zizkion sexu erasoak ilobari 2020ko ekainetik irailaren iraila bitartean. Elkarrekin bizi ziren bertan, beste hainbat heldurekin batera. Kartzela zigorraz gain gizonak debekatuta du ilobaren gana gerturatzea 7 urtez eta 6.000 euro ordaindu beharko dizkio eragindako kalteengatik. Gainera espetxetik irteten denean 7 urte eta 9 hilabeteko zaintzapeko askatasun egoeran egongo da.
Back the blues in the night. St. Joe, wherever the four winds blow, I've been on some big towns, heard me some big talk, but there is one thing I know, a man is a two-face, a worrisome thing who leave you to sing the blues in the night.
Europako Zerbitzu Publikoko Eskualde Edabideen 29. biltzarra egingo da Miramar Jauregian gaur eta bihar. EITB-k eta Zirkom Regional elkarteek antolatu dute jardunaldia eta We Talk, We Listen, We Share izen burupean gaurkotasun gaiak jorratuko dituzte besteak beste kazetaritzarekin, transformazio digitalarekin, zerbitzu publikoarekin eta publiko gazteekin lotuta. Bestalde Prix Zirkom Regional 2023 sari banaketa ekitaldia egingo dute gaur Tabakaleran. Eta Europako eskualdeetako telebista publikoek ekoitzitako ikusentzunezko ekoizpen honenak sarituko dituzte bertan.
We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you are smiling, you were smiling then, but I can't remember where or when. Some things that happened for the first that we've met before and laughed before and loved before, but who knows where or when.
Kaleratzeak Stop plataforma jakinarazi duenez 76 urteko donostiar bat etxegabatua izateko arriskuan dago. Riberas de Lurumea SL enpresa da gizonaren etxe bizitzaren jabea eta alokatzailea, eta alokairu kontratua amaitu dela argudiatuta jaren 19rako ezarri du kaleratze agindua 10:30. Etxegabetzea gaildiarazi dezatela eskatzeko kaleratzeak Stop plataformak, Bentaberriko alokairu bizilagunen elkarteak eta Zorako maizterrak alkarteak agerraldia egingo dute bihar, Ilak Bi, Bulebarreko kioskoan goizeko maiketan. Maizterra, Pedro, Amara Berrin bizi da. Antxo Jakituna hiribideko 35. zenbakian. Plataformak azaldu duenez, Pedro jubilatua dago eta oso pentsio txikia jasotzen du. 5.869,60 euro urtean. Egoera, zaurgarri hori dela eta otsailean kaleratze agindua bertan bera usteko eskatu zuen Pedrok Donostiako epaitegian. Baina epaitegiak deuseztatu egin zuen eskaera kaleratzeak Stopek nabarmendu duenez, modu ulertezinean. Bestalde plataformaren arabera, etxegabetzea maiatzaren 19an jakinarazi zioten gizonari. Etxe bizitza usteko 21 eguneko epea emanda soilik. Plataformak salatu du ezinezkoa dela etxea denbora tarte horretan ustea, Pedro 1960tik bizi baita han. Pasaden ostiralean Pedrok enpresari jakinarazi zion urte baterako alokairu kontratuaren ezoiko luzapenari heltzeko asmoa duela, etxe bizitza lege berria baliatuta. Kontuan hartuta enpresa higiezin askoren jabea dela eta Pedro zaurgarritasun ekonomiko eta sozial berezian dagoela. Halaber epaitegiari etxagea beretzea eteteko agindua emateko eskatu dio, kontratua urte betez luzatu delako. Hau da, 2024ko maiatzaren 26 arte. Horrela, astelenean etxegabetzea gelditzeko eskatu diote berriz epaitegiari. Kaleratzeak Stopek salatu du putre funtsek egin ohi dutena egiten ari dela Riberas de Lurumea SL. Jabe horrek beste higiezinen enpresa batzuek eta inbertsio funtsek egiten duten moduan, eraikinak erosi ditu Donostian, eraberritzeko eta hotel edo luxuzko etxe bizitzak bihurtzeko, salmentan edo alokairuan. Horretarako egungo bizilagunak bota behar dituzte. Antzeko estrategia jarraitzen ari da Azora Putre Funtsa Gros auzoko Birmingham kaleko bat zenbakiko, Zabateleta kaleko 45 zenbakiko eta segundo izpizua kaleko 2 zenbakiko eraikinetan. Thank you. Ondartzetako denboraldiaren lehen eguna da gaur eta udaleko ingurumen osasun eta iraunkortasuna sailetik azaldu dutenez, uraren kalitatea bikaina da Ondarretan, Kontxan eta Zurriolan. Gaurtik hasi eta irailaren 30 arte iraungo du Ondartzetako denboraldiak Donostian eta Arasolosleek goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara izango dira egunero. Iraileko azkeneko 15aldian izan ezik, 10:30tik 7:30 egongo baitira orduan. Horrez gain, kabinen ordutegia goizeko 9etatik arratsaldeko 8etara izango da ekainetik irailera. Eta baita, 8etara bitarte ere uztailean eta abuztuan. Mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonentzako bainu lagundua Kontxan izango da ekainaren 15etik irailaren 15etara bitartean. Hiru aulki anfibio daude eta 11etatik 7etara izango da zerbitzua.
Mousetrap, grin a better grin, roll a better eye too, all the boys will try to chuck you neath a chin. If you make a better moon face when you're with the chicks, whisper better whispers, how you gonna miss persuading 5 or 6? That's the way to be successful. So I'm getting wise, kissing better kisses, saying sweeter nothings, lying bigger lies. And I'm teasing better teasers, squeezing better squeezers, everything happens but gee, why doesn't anything happen to me?
You unfortunate squares, while a lady tries to sell her wares. If you build a better mousetrap, bake a better bun, mix a better toddy, you'll have everybody coming on the run. If you wash a better window, sweep a better floor, climb a higher steeple, you'll have all the people knocking at your door. That's the way to be successful. So I'm getting wise, kissing better kisses, saying sweeter nothings, lying bigger lies. And I'm teasing better teasers, squeezing better squeezes, everything happens but gee, why doesn't anything happen to me?
Bueno, ba, guerdiko hau txamagazinea gogoratu gaurkoan ordutegi berezian gabiltzala, ba, amabitarritatik ordubitara egin ordez, ba, orduta erdi lehenago hasi dugu, edo hasi dut, ba, alde egin behar dudalako, eta amaiketatik amabitarritara egin dugu, edo egiten ari gara gaurkoan guerdiko hau txamagazinea. Eta ja, ba, azken tartera joko dugu eguneko agenda kulturalaren bila.
What's the matter with us?
Azpeitian hasiko dugu gaurko agenda. Edu Zaroia eta Sheldons gaur gaueko 10etan San Juan degin. Bilbon Juno BBK aretoan gaur 8etan. Bilbon ere Espiral Trio gaur 8etan jazenen. Hemen Donostian, Erioa Kontxan erakusketaren gaineko mai ingurua. Maite Caballero, Jose Anolabe, Daniel Gogenola eta Asier Iturralde Gaston izlariekin. Intxaurrondo kulturetxean gaur, arratsaldeko 7etatik aurrera.
I'll be coming home, sweetheart.
Jarraituko dugu agendarekin hemen Donostian stand-up probalekua. Julen Portillo, Maria Blanco, Mikel Irazusta, Maialen Sorzabalbere, Beñat Iturbe eta Inaut Zuazorekin gaur dokan 8etan. Eta hemen Donostian ere Las Robertas taldearen kontzertua da bada baretoan gaur 9etatik aurrera. Errenterian staff Giovanni Insaudoren dantza ikuskizuna 7etan gaur leku honan. Gasteizen. Cuerdas, film laburra eskeneko dute Maria de Maeztu auditorioan gaur, 6:30tik aurrera. Getarian erraiak dokumentala eskeneko dute gaur 7:00etan Itur Zaeta aretoan. Hernanin herriz-herri basoak sortuz film laburraren proiektzioa, ondoren solasaldia Biteri kulturetxean 7:00etan gaur. Igorren antzerkia, egun bat museoan eta edabe magikoa. Kulturetxean gaur 5:30. Iruñan bultzada eta mugimendua Nafarroko orkestraren kontzertua gaur 7:00etan Baluarten. Iruñan ere Olaia Inziarte gaur 8:00etan Oko Ama Virginaren plazan. Miarritzen Gila Band gaur 8:00etan Atabalaretoan. Eta seguran 14 Mikel Martinezen antzezlana 7:00etan gaur Batiko Xar kulturgunean. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. Tenderness grows, tearing my fear apart. Bueno, bagoarko guerdiko haotxan magazinaren amaierera iristen ari gara. Bat baino gehiago harrituta egongo da, ordutegiagatik babai. Irratsaio hasi ordez amaitzen ari gara. Gaurkoan orduta erdi aurreratu dut irratsaioa, aldegin behar dudalako orain berehala. Beraz, amaiketatik amabi terditara egin dugu gaurkoan eguerdiko haotxan magazina. Aktualitatea jorratu dugu, azken orduko berriak eta euskal prentxan errepasoa izan ditugu, eta musikan Peggy Lirena bestiak entzun ditugu, Benny Goodmanekin lagunduta. Amaitzeko eguneko agenda kulturala etorri da, horrela sejuntzaizkigu gaurko 90 minutuak. Urrengo astean ordutegia berreskuratuko dugu, ala espero behintzat, beraz, amabi terditatik ordubitara. Oizkoa den bezala, eguerdiko haotxa magazina aktualitatearekin jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an. Donostia osoan ta inguruko herrietan entzun daiteke. Eta bestela, streaming bidez, munduko edozein puntutan jantxakun.eus web horrian sartuta. Ateak zabalik dauzkagu mundu guztiaren zat parte hartu dezakezu, denak zeate ongi etorriak jantxakun irratira. Musika kasera irratsaio berriak alaxe egin du eta ostegunetan astean 15ean behin irratsaioa egingo du gauetan 11etatik aurrera. Eta ikasbide ikastolako aurrak ere alaxe egin dute eta atzo eta gaur irratsaio bereziak osatu dituzte dagoeneko web orrian dauzkazu eta hurrengo astean beste bi irratsaio gehiago asteazken eta ostegunean. udaran beti aldaketatxo batzuk programazioan, baina askorik ez, eh? Guardiko haotxa, txantxapunk, magnolia, zizkamizka, xolomo gangsta, noizean behin, musika kasera, guzti horiek izango dituzue udaran zehar ere. Harremanetarako telefonoa 688-0468. Twitterra kontakturako emaila edo mastodon kontuare interneten dauzkazu eta informazio guztia txantxakun.eus web horrian. Gogoratu ere bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an. 24 orduz musika tarteak bertan. Bueno, ba, guerdiko hau txan magazina esan bezala. Amaitzear. Eta hurrengo aste artean berreskuratuko dugu, ala espero behintzat ordutegi normala. Ordura arte, egun politxe izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!